tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije najvažniji događaj dana. Na zahtev Srbije i Rusije večeras vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji. Priština i formalno odbila predlog Brisela da privremeno ukine takse na srpsku robu. Umesto protesta, studenti u Kosovskoj Mitrovici danas organizovali akciju podele pomoći starima. U Briselu potpisana tri finansijska sporazuma o pomoći Srbiji, najznačajniji deo namenjen finansiranju izgradnje gasovoda između Srbije i Bugarske. Od posledica smrzavanja stradale dve osobe, jedna u Lačarku, druga u Šidu. Sutra slab sneg, temperatura od minus 9 do minus 1 stepen, a ledeni dani očekuju nas do srede. Novi talas krajem decembra i za Božić. Iz sporta vest da su reprezentativac Aleksandar Mitrović i trener Crvene zvezde Vladan Milojević dobitnici Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2018. Pitanje Kosova i Metohije biće centralna tema sednice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku. Sednica je zakazana na zahtev Srbije i Rusije i otvorena je za javnost. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić upoznaće Savet bezbednosti sa krizom koju su izazvale odluke privremenih kosovskih vlasti od takse do formiranja takozvane vojske Kosova. Opširnije Milka Babić.
Vanredna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o situaciji na Kosovu i Metohiji zakazana je na zahtev Srbije i Rusije. Predsednik Aleksandar Vučić upoznaće Savet bezbednosti sa krizom koju su izazvale najnovije odluke Prištine.
Posle Zahara Tanina ću imati pravo da predstavim ono što Srbija misli, a kada i Tači, kada se svi oni izređuju koji žele da govore, onda ću imati pravo i na repliku. Vojska Kosova je formirana protiv interesa srpskog naroda na Kosovu i Metohiji pre svega. Ta vojska ne može da ugrozi našu vojsku, ali ta vojska može da ugrozi opstanak našeg naroda na Kosovu i Metohiji.
Važno je da se čuje stav Srbije o zbivanjima na Kosmetu, smatra šef diplomatije Ivica Dačić. On je izrazio sumnju da će Savet bezbednosti doneti bilo kakvu odluku povodom prištinskih poteza, zbog, kako je rekao, neslaganja velikih sila.
Mi znamo da će biti teško promeniti stavove velikih sila u ovom pitanju, koje su različite od naših, ali veoma je bitno da se ukaže na flagrantno kršenje rezolucije 1244, koja je jedini pravno validni dokument koji se tiče Kosova i Metohije i njime nije uopšte predviđeno formiranje bilo kakvih oružanih snaga, naprotiv, predviđena je demilitarizacija OVK.
Za Srbiju je najvažnije da sačuva bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji, naglašava ministar policije Nebojša Stefanović. Dodaje da ga brine nedostatak vladavine prava kad je reč o Srbiji.
Ne znam šta će se dešavati na Savetu bezbednosti. Znam da je to bitka koja nije laka i koja će imati mnogo protivnika, ali je to ujedno i jedini ozbiljan i odgovoran potez koji možemo da pokrenemo. Ovo je pitanje koje se čitavog našeg regiona tiče. Ako ih to ne zanima, onda treba ozbiljno da se zabrinemo šta dalje, ne samo mi, nego kako će dalje izgledati budućnost bilo koje države, bilo kog konflikta.
Ministar odbrane Aleksandar Vulin saglasan je da je dobro da se čuju argumenti Srbije. Kaže da se Evropska unija neprekidno ulaguje Prištini i primenjuje samo strategiju šargarepe.
Vreme je da umesto šargarepe ponudi štap. Zašto im ne kaže ako ne ukinete takse, ukidamo sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Zašto im ne kaže ako ne budete ukinuli takse, neće biti vizna liberalizacija za nas? Zašto im ne kaže ukoliko ne budete formirali zajednicu srpskih opština ili ukinuli takse koje ste na ovaj način uveli, biće zabranjeno kretanje vašim zvaničnicima? Hajde da probamo jednom i sa druge strane.
Na sednici Saveta bezbednosti govorit će i predsednik privremenih institucija Kosova Hašim Tači. On navodi da je sada pažnja usmerena na dijalog za stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Tači je na Twitteru napisao da će reći istinu, a to je, prema njegovim rečima, da transformacija kosovskih bezbednostnih snaga nije razlog za strah, već za slavlje, jer, kako kaže, potvrđuje privrženost Kosova multietničkim institucijama.
Premijer privremenih prištinskih institucija Ramuš Haradinaj i formalno je odbio predlog Brisela da privremeno ukine uvećane takse, a da se u CEFTA za uzvrat umjesto UNMIK-a vodi Kosovo za zvezdicom. Prošlo je vrijeme kada su takva pitanja mogla biti rešena uslovljavanjem, napisao je Haradinaj šefici evropske diplomatije Federiki Mogherini. Pismo je Gazeta Ekspres objavila neposredno uoči sastanka Haradinaja sa briselskim zvaničnicima, a na temu kosovskog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Vlada Kosova dostavile ambasadama Kvinte u Prištini nacrt sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, u kome se kao preduslov napretka u dijalogu navode međusobno priznanje i poštovanje postojećih granica, piše Kohaditore. Nacrt sporazuma sa 18 poglavlja biće ove nedelje dostavljen i poslanicima Skupštine Kosova.
Novoimenovani komandant misije KFOR-a, italijanski general Lorenzo Daddario, kaže da je odluka o transformaciji kosovskih snaga bezbednosti u vojsku donesena u pogrešno vreme.
Dodao je da je KFOR spreman da interveniše na Kosovo ako stabilnost bude ugrožena. Ističe da će Severnoatlantski savez sada morati da preispita nivo angažovanja NATO-a sa kosovskim snagama bezbednosti. Izvesno je da KFOR ostaje posvećen osiguranju bezbednog okruženja na Kosovu i stabilnosti Zapadnog Balkana, zaključio je Daddario.
Osnovni sud u Prištini odložio je za sutra odlučivanje o meri pritvora za trojicu Srba koje kosovsko tužilaštvo sumnjiči da su umešeni u ubistvo Olivera Ivanovića 16. januara u Kosovskoj Mitrovici. 27. je dan od uvođenja taksa prištinskih vlasti na srpske proizvode, a studenti u severnom delu Kosovske Mitrovice danas organizovali akciju pomoći starim i socijalno ugroženim porodicama. Opširnije o ovome Tanja Vujsić.
Osnovni sud u Prištini odložio je odluku o meri pritvora za trojicu Srba koji su osumnjičeni u slučaju ubistva Olivera Ivanovića. Današnje saslušanje počelo je u 11 časova, bilo je zatvoreno za javnost, da bi nakon toga bila saopštena odluka o odlaganju. Inače, apelacioni sud u Prištini je 6. decembra vratio odluku o pritvoru do 30 dana za trojicu Srba iz Severne Mitrovice na ponovno razmatranje prvostepenom sudu, zato što nije pruženo dovoljno dokaza za određivanje mere pritvora. Od osnovnog suda je zahtevano da traži od tužilaštva da u zahtev za pritvor priloži sve dokaze na koje se poziva, posebno one koje se odnose na opravdanu sumnju. Podsjetimo da su prema optužnici specijalnog tužioca Kosova 23. novembra u severnom delu Kosovske Mitrovice uhapšena trojica Srba, dok se za četvrtim osumnjičenim traga, a u pitanju je potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić. A nakon što je sud odlučio da odloži svoju odluku do sutra, oglasili su se i advokati trojice uhapšenih Srba, Dejan Vasić, Miro Delević i Negovan Šaranović.
Ponašanje specijalnog tužilaštva zaista predstavlja pravu pravosudnu sramotu. Oni svoj zahtev niti su dopunili, niti su postupili po nalogu koje apelacioni sud dao. Specijalni tužilac je danas u sali usmeno, eventualno nešto malo dopunio taj svoj zahtev i ostao pri starom, koji je apelacioni sud sam rekao da nije pravnosnažan.
Nije nam jasno kako su okrivljeni mogli dalje da ostanu pritvor ako je rešenje o pritvoru ukinuto, odnosno sada smo čuli za termin poništena. Nastala je jedna konfuzija koja nam nije jasna i ne možemo da je rešimo u pravnom smislu.
Poništajem prestaju sve pravne posledice akta koji je donet i na osnovu te kvalifikacije okrivljeni treba da budu pušteni na slobodu i nalaze se trenutno u protivpravnom pritvoru.
Recimo i to da su i danas u okviru svog protesta studenti Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici imali akciju Gladni studenti za gladnije starije sugrađane, u okviru koje su podelili pomoć najugroženijim starijim osobama u Kosovskoj Mitrovici. Podsjetimo da u severnom delu Kosovske Mitrovice već skoro mjesec dana traju svakodnevni protesti građana zbog odluke Prištine da poveća taksu za 100% na svu robu koja na Kosovo i Metohiju dolazi iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ovo su novosti dana. Prema nezvaničnim rezultatima izbornih komisija, Srpska napredna stranka pobedila je u sve četiri opštine na jučerašnjim lokalnim izborima u Doljevcu, Lučanima, Kuli i Kladovu. Rezultate je potvrdio i predsjednik SNS-a Aleksandar Vučić i dodao da su u tim opštinama dobili više glasova nego na predsjedničkim izborima. Lokalne izbore pratila je Silvija Pašilić.
Na glasanje u Lučanima izašlo je više od 70% upisanih u birački spisak, a 68% svoj glas dalo je Srpskoj naprednoj stranci, koja je od 35 osvojila 27 odborničkih mandata. Vesna Stambolić nosila se liste, Aleksandar Vučić zato što volimo Lučane i Dragačevo.
Moji sugrađani, meštani cele opštine Lučani su prepoznali ko je ekipa koja je dobitna, ko radi, ko ih poštuje i ko ispunjava obećanja. Zato su i izašli i glasali su za najbolje.
Apsolutnu većinu su na sve ostvarila i u Kuli, gde su od 8 izbornih lista 4 prešla cenzus. Drugo plasiran je SPS sa 5 odborničkih mesta. Grupa građana Kritična masa će u lokalnom parlamentu učestvovati sa 4, a Pokret obnove Kraljevine Srbije sa 2 odbornika. Marko Košutić, nosilac je liste Pokret obnove Kraljevine Srbije.
Mi smo veoma zadovoljni ostvarenim rezultatom, pre svega jer smo pokret koji je pre godinu i po dana registrovan u Kuli, prvi put izlazak na samostalne izbore. Samim tim za nas je prelazak cenzusa i 2 odbornika dobar rezultat.
18 odborničkih mandata se nosio svoju u Kladovu. Lista SPS Jedinstvena Srbija osvojila je 9, a PUPS 1 mandat. Radovana Režina, član je predsjedništva SPS-a.
Rezultat najbolji od 5. oktobra na ovamo, a to je 30,1%, 30,9, što nas čini veoma ponosnim. Koalicija Socijalističke partije Srbije, Jedinstvena Srbija je dala svoj pun doprinos, legitimitet.
Na izbore u Doljevcu izašlo je oko 70% građana. Od 37 mandata za budući saziv lokalne skupštine SNS je osvojila 33. Po 2 mandata osvojili su liste SPS-a i Jedinstvene Srbije. Dragan Marković, Jedinstvena Srbija.
Kad saberemo sve glasove, mogu da kažem da smo zadovoljni, imajući u vidu da građani Srbije su pratili sve ono što radi i Ivica Dačić i ja, i da rezultat koji smo mi dobili daje nam satisfakciju i vetar u leđa da radimo još više za građane Srbije.
Pravo glasa na lokalnim izborima u 4 opštine imalo je skoro 90.000 građana.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da su svi u policijskoj stanici u Lučanima u danu lokalnih izbora u toj opštini bili izloženi linču grupe ljudi koja je upala u stanicu. Zbog toga je predsjedniku Srbije ponudio ostavku. Stefanović kaže da je osetio jedan deo odgovornosti i nemoći da zaštiti svoje kolege i dodao je da mu je predsjednik Vučić poručio da ostavku ne prihvata. Milenko Marković.
Prema rečima Nebojše Stefanovića, izbore u Lučanima je obeležila serija incidenata. Najozbiljniji se desio u policijskoj stanici oko 19 časova, u vreme dok je L.Đ. saslušavan po nalogu višeg tužioca zbog napada na novinara, odnosno nasilničkog ponašanja.
U policijsku stanicu ulazi Boško Bradović sa oko 30 lica, ulazi u dežurnu službu, ono se ispred dežurne službe i ulazi u ceo hodnik, pokušavajući da vikom, drekom, da uspostave valjda njihov sistem pravde, da odlučuju ko je kriv, ko nije kriv i da zamene tužiloštvo. Dijana Hrkalović, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova, boravila u Lučanima po mom nalogu upravo zato da bismo, koliko je moguće, smirimo situaciju, bilo kakvo da se situacija događa, i sve vreme svog boravka u Lučanima nalazila se u policijskoj stanici.
Stefanović je potvrdio da je predsjedniku Aleksandru Vučiću rekao da je spreman da ponudi ostavku posle incidenata u Lučanima.
Ja sam se odlučio na taj čin jer sam osetio jedan deo odgovornosti, nemoći da zaštitim svoje kolege. Običan policajac stoji u policijskoj stanici, ovi mu stoji iznad glave i življavaju se nad njim. Skandiraju im lopovi, banditi. Kad sam to video, tada sam to rekao predsjedniku, makar kao čin podrške svojim kolegama.
Ministar unutrašnjih poslova kaže da su u Lučanima saslušane samo 2 osobe koje su posle puštene. Na pitanje novinara da li će policija ispitati čija su se vozila na dan izbora kretala u Lučanima bez registarskih tablica, on je rekao da je bila samo jedna prijava za takvo vozilo, ali kada je patrola izašla nije zatekla nikoga. Dodao je i da je još samo u Kladovu zabeležen jedan manji incident, a da su izbori u Doljevcu i Kuli prošli mirno.
Ovo su novosti dana. Ministarka za evrointegracije Jadranka Joksimović i evropski komesar Johannes Hahn potpisali su u Briselu 3 finansijska sporazuma o pomoći Srbiji. Ministarka je naglasila da je reč o bespovratnim sredstvima od oko 97 miliona evra za realizaciju prioritetnih aktivnosti u nekoliko sektora. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministarka Joksimović je rekla da je najznačajniji deo ovog paketa od skoro 50 miliona evra namenjen za finansiranje izgradnje gasovoda između Srbije i Bugarske.
Što je jedan od zaista najznačajnijih projekata koji bi trebalo da podrži energetsku, pre svega diversifikaciju u Srbiji, stabilnost u snabdevanju i uopšte jačanje gasne infrastrukture u našoj zemlji. Drugi važan deo sredstava, preko 28 miliona evra, odnosi se na projekte u oblasti životne sredine u najširem smislu, dakle zaštite životne sredine, imamo postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Brusu i Blacu, imamo i u Kruševcu važan deo za prečišćavanje otpadnih voda i imamo brojne projekte iz oblasti životne sredine za 19 opština u Srbiji.
Ulaganje u ekologiju i energetiku je u potpunosti u skladu sa evropskim standardima, kaže evropski komesar za pregovore o pristupanju Johannes Hahn. On ističe da će Srbija konkretno u slučaju gasnog povezivanja sa Bugarskom imati alternativni pravac nabavke gasa.
To nije upereno ni protiv koga, već je čist interes države da bude što je više moguće nezavisna kada je reč o snabdevanju energijom i izvorima energenata. Isti strateški cilj ima i Evropa, koja želi da bude više nezavisna od spoljnih nabavki energenata. Što smo manje zavisni od jednog izvora energenata i dobavljača, to podiže našu političku težinu kada je reč o međunarodnim odnosima.
Hahn naglašava da ovaj paket predpristupne pomoći u iznosu od preko 97 miliona evra znači da Evropska unija još jednom pokazuje da snažno podržava kretanje Srbije ka članstvu u Uniji.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je posle konsultacija sa predstavnicima parlamentarnih stranaka da postoji saglasnost da Srbin bude predsedavajući Saveta ministara BH. Prema njegovim rečima, poslanik u Narodnoj skupštini Srpske i doskorašnji ministar financija Zoran Tegeltija je predloženo od SNSD-a da bude predsedavajući Saveta ministara. Sastanke u zgradi predsjedništva u Sarajevu sazvao je Milorad Dodik, a njemu su prisustovali i članovi Šefik Džeferović i Željko Komšić. Slede vesti iz sveta.
Ukrajinske vlasti spremaju oruženu provokaciju na granici sa Krimom, izjavio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Rusija će, kako kaže, odgovoriti Ukrajini ukoliko dođe do provokacije. Prema podacima do kojih su došle ruske vlasti, Porošenko planira provokaciju u koordinaciji sa svojim zapadnim sponzorima, navodi Lavrov. Savetuje mu, kaže, da održava borbe niskog intenziteta kako bi nastavili sa propagandom i uveli nove sankcije Rusiji. Lavrov je naglasio da nadležne službe rade sve kako bi osujetile te namere. Saudijska Arabija odbacila je rezoluciju Američkog senata u kojoj se saudijski princ Mohamed bin Salman optužuje za ubistvo novinara Džamala Kašogije u saudijskom konzulatu u Istanbulu, javila je turska agencija Anadolia. Zvaničar je odbacio optužbe senata upućene princu Salmanu kao neutemeljene.
Vraćamo se vestima i događajima u našoj zemlji. Nakon 28 godina od početka izgradnje, puštena je u saobraćaj deonica zapadne obilaznice oko Subotice od petlje Subotica-Jug na autoputu Beograd-Horgoš do industrijske zone Mali Bajmok. U posljednje dve godine završena je deonica Y, kraka autoputa duga 12 km, a još toliko puta je preostalo da se uradi do naselja Kelebija, kako bi se teretni saobraćaj potpuno izmestio iz Subotice i povezao koridor 10 sa graničnim prelazom Kelebija. U nastavku emisije o medijskoj strategiji, premijer Ana Brnabić izjavila je na savjetovanju u Novom Sadu da očekuje da radna grupa do kraja decembra dostavi vladi tekst nove medijske strategije i da u januaru počne javna rasprava. Veruje da svi zainteresovani imaju isti cilj, a to su najviši standardi medijskih sloboda u skladu sa onime međunarodnim. Šef misije OEBS-a u Srbiji, Andrea Oricio, istakao je značaj bezbednosti novinara kao preduslova za slobodu medija. Opširnije, Marina Bajić.
31. decembra ističe rok za donošenje nacrta nove medijske strategije. Radna grupa je formirana u junu, od kada se sastala 44 puta, otkriva predsjednik Dejan Stojanović. Za razliku od nacrta iz 2011. na kojem je podsjeća radilo 8 predstavnika države i samo jedan predstavnik medija, sada su, kaže, podjednako bile uključene sve zainteresovane strane.
U toku analiziranja stanja u pojedinim oblastima javnog informisanja na sastanak su pozivane državne institucije u čijoj nadležnosti su pojedina pitanja vezana za segmente sistema javnog informisanja, organizacije civilnog društva koje su se bavile istraživanjem u oblasti o kojoj se vodi diskusija i članovi ekspertskog tima.
Činjenica da sada imate pravi dijalog govori da je i državi i novinarima stalo do toga da se situacija popravi i da se znaju standardi, tvrdi šef misije OEBS-a Andrea Oricio.
Samo od Srbije zavisi kako će urediti stvari u ovoj oblasti. Promene su već vidljive jer smo primetili veliku posvećenost nadležnih da naprave jedan tako važan dokument kao što je medijska strategija.
Za predsjednicu vlade Anu Brnabić ovo nije tema koja je važna samo zbog evropskog puta Srbije.
Medijske reforme i medijske slobode važne su zbog čitavog našeg društva, kako bi mogli da idemo dalje napred. Postoje svakako različite ideje i mišljenja o tome kakva je medijska scena u Srbiji danas ili kakva treba da bude za 5 ili 10 godina. Mnogo važnije od toga, to jeste ovo što otvoreno razgovaramo i što svi, čini mi se i nadam se, imamo isti cilj.
A to je najviši standardi medijskih sloboda usaglašeni sa međunarodnom praksom, kaže Brnabićeva. Dodaje i kako je iskreno zahvalna predstavnicima medijskih i novinarskih udruženja, jer su insistirali na nastavku dijaloga.
U Studentskom kulturnom centru predstavljeno je 5. kolo edicije Srbija 1914. do 1918. u izdanju RTS izdavaštva izdavačke kuće Prometej. Beleži Nada Babić.
Ediciju Srbija od 1914. do 1918. RTS i Prometej, podsjetimo, počeli su da objavljaju 2014. godine, povodom obeležavanja 100-godišnjice završetka Prvog svjetskog rata. Ovo kapitalno izdanje, koje daje dokumentovanu i zaokruženu sliku Velikog rata iz pera istaknutih domaćih i stranih autora, sada sadrži 63 knjige. U njima su zabeležena svedočenja, priče i sećanja na srpsku vojsku, narod i državu toga vremena. Među autorima knjiga Novo kola su i Klaus Gittinger, Winfried Wolf, Luigi Villari, Petar Opačić, Toško Vlahović, Novica Rakočević. O 5. kolu edicije danas su govorili dr. Momčilo Pavlović, dr. Miloš Ković, Dragutin Paunić, Nemanja Dević, Miloš Kazimirović i Zoran Kolundžija, koji govori o tome da su nove teme koje otvara ovo kolo Solunski front i knjige koje nagoveštavaju kako će izgledati buduća država.
Izdaja se na prvi pogled i po volumenu, ali i po posljednjim našim zbivanjima knjiga Novice Kočevića Crna Gora u Prvom svjetskom ratu, a svakako je najznačajnija knjiga u ovom kolu knjiga Tešitelj nemačkih duša, dvojice Nemaca, vaše kolege iz RTS-a i Prometej imaju snage da objave 500 primjeraka knjige, da se nekako suprotstavimo argumentima ove toj velikoj nepravdi, ako je neko krivo da se zna ko je.
Dr. Momčilo Pavlović rekao je da je ova edicija više od onoga što je ukupno objavljeno od 45. do 80. godine o Prvom svjetskom ratu.
Interesantno je da svi strani misionari koji su bili ovdje različitim poslovima ostavili su zabeleške, to su publikovali. Mi nemamo taj običaj.
Zahvaljujući pre svega ovom izdanju, podsjetimo, izdavačka kuća Prometej na nedavno završenom sajmu knjiga u Beogradu proglašena je za najboljeg izdavača godine.
Praksa za nezaposlena lica sa teritorije grada Beograda, na koje se polaznici obučavaju za izradu tradicionalnih rukotvorina, završena je predstavljanjem radova polaznika na postavci pod nazivom Rukotvorinama do posla u kući kralja Petra na Senjaku. Ideja je da se praktikantima omogući da na osnovu veština kojima vladaju stvore izvor prihoda, beleži Jovana Obrenić.
Narodni vez i zlatovez spadaju u najstarije i najomiljenije tehnike ukrašavanja tekstilne podloge, provlačenjem konca ili metalnih niti pomoću igle. U srednjevekovnoj srpskoj državi odore od svile i kadife ukrašene zlatovezom bile su privilegija dvora i sveštenstva. Tokom mjesec dana obuke, nezaposlene žene iz nekoliko beogradskih opština savladale su ovu dragocenu tehniku, čime postaju konkurentnije na tržištu rada, kaže predsjednica opštine Savski Venac Irena Vujović.
Pozivam i sve druge opštine da se ovakvom i sličnom pozivu odazovu i da svakako se zajednički trudimo da radimo na ekonomskom osnaživanju žena. Mi kao Savet za rodnu ravnopravnost izuzetno radimo upravo na tome i sa društveno odgovornim kompanijama, radimo naravno obuke i u IT sektoru za dame i evo danas na našu veliku čast i ovakav jedan vid edukacije.
Obuku veza i zlatoveza upravo je završilo 18 nezaposlenih lica sa teritorije grada Beograda, ističe predsjednica etno mreže Violeta Jovanović.
Od kojih je polovina u okviru programa obuke unapređivala svoje veštine u tehnici veza i zlatoveza, a druga grupa polaznica je radila obuku ručnog tkanja sa akcentom na izradu suvenirskog programa i poslovnih poklona.
Ova inicijativa deo je šireg programa obuke koji je uz podršku Nacionalne službe za zapošljavanje tokom tekuće godine uključio 110 nezaposlenih lica iz 9 gradova i opština širom Srbije, objašnjava direktor te službe Zoran Martinović.
Ove godine smo uključili oko 700 lica i u toku su obuke, dakle za oko 700 lica za tržište rada, među njima 110 lica će se obučavati za stare zanate, dakle ručno tkanje, vez, zlatovez, i verujemo da će svi oni koji prođu ove obuke imati šanse da na tržištu rada nađu sebi bolje mesto.
Inicijativu 1000 žena pokrenuli su Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost vlade Srbije, NALED i Etno mreža sa ciljem da se tokom tekuće godine obezbedi upošljavanje 1000 žena i mladih u Srbiji na poslovima izrade tradicionalnih rukotvorina kao poslovnih i diplomatskih poklona.
Sport. Golgeter engleskog Fulama Aleksandar Mitrović i trener Crvene zvezde Vladan Milojević dobili su zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2018. godinu. Detaljnije Vlade Radičević.
U godini kada je bilo dosta fudbalskih radosti, nije bilo dilema kada je reč o izboru najboljih. Aleksandar Mitrović i trener Vladan Milojević obeležili su godinu koja je donela značajan napredak za naš i klubski i reprezentativni fudbal. Crvena zvezda je plasmanom u Ligu šampiona Evrope značajno doprinjela pozitivnoj fudbalskoj atmosferi i najavila nove velike domete u sljedećoj sezoni. Trener Vlada Milojević zasluženo je poneo epitet najboljeg trenera u 2018.
Mislim da je Crvena zvezda ove godine prezentovala najbolji mogući način, ne samo svoj klub. Mislim da smo predstavljali i Srbiju, jednostavno nešto što nam u ovom trenutku treba. Mislim da smo podigli jedan nivo ovog našeg prvenstva koje i danas tvrdim da je dobro. Može sigurno da bude bolje. Meni lično je samo jedna potvrda da treba sljedeće godine da budem još vredniji i nadam se da ćemo u 2019. godini napraviti još bolje rezultate nego što smo napravili ovdje.
Golovima u Engleskoj pa na svjetskom prvenstvu u Rusiji, ali i u Ligi nacije, Aleksandar Mitrović je potvrdio svjetsku klasu.
Za mene samog mislim da je bila jako lepa godina. Dosta golova, što je bitno, dosta pobjeda i nadam se da ću tako da nastavim. Fudbal je timska igra i svi ti moji saigrači, treneri sa kojim sam radio su zaslužni za ovu nagradu.
Naša reprezentacija je 29. na svjetskoj rang listi. Mladi fudbaleri igraće na šampionatu Evrope, što je inače najbolji plasman i rezultat od 2013. godine. A najbitnije je da će u sljedećoj godini naša reprezentacija imati dve prilike da obezbedi plasman na šampionat Evrope.
Fudbaleri madridskog Atletike i Juventusa, kao i Liverpoola i Bayerna, sastaju se u derbiju osmine finala Lige šampiona, odlučene žrebom Unionu. Ostali parovi su Schalke, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Tottenham, Borussia Dortmund, Olympique Lyon, Barcelona, Roma, Porto i Ajax, Real Madrid. Prvi mečevi igraju se u februaru, a revanši u martu iduće godine.
U ovom trenutku najhladnije na Koponiku -6 stepeni, toliko je i na Crnom vrhu. U Somboru je -5, u Novom Sadu -4, Beogradu -2, u Nišu i Kragujevcu -1, jedino je u Negotinu temperatura u +2 stepena. Sneg i niske temperature odnale su i prve žrtve od posljedica smrzavanja. Nastradale su dve osobe, jedna je pronađena u centru Laćarka kod Sremske Mitrovice, a druga u vikend naselju Đipša kod Šida. Reč je o 52-godišnjem Miša za setogodišnjem muškarcu. Prema saopštenju policije, na telu nema vidljivih povreda i prema prvim nalazima istrage nije u pitanju nasilna smrt, a više informacija biće posle završenih obdukcija, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Temperature ispod nule otežavaju i saobraćaj širom zemlje, kolovozi su klizavi, pored toga što putari maksimalno angažovano rade na posipanju svih deonica, potrebna je oprezna vožnja, savetuju iz Automoto Saveza Srbije. A priču sa beogradskih ulica donosi Sanja Brkić.
Sneg i led od jutros prave probleme u većem dijelu zemlje. Beograđani sa kojima smo razgovarali teško se snalaze po zaleđenim trotoarima, ali ima i onih kojima zima ne smeta.
Pa imam dobre čizme, ali moram da pazim.
Upravo sad sam izašla iz kuće, tako da se prilagođavam.
Pa kad mora da izađem, ja izađem, kad ne mora, ja sedim kući, to je to.
Iskreno, ne baš.
Ne?
Ne, navikao sam. Pa malo je klizavo, ali uglavnom ok.
Pa imam malo cipele bolje, pa onda manje klizim.
Klizavo je i baš je neprohodno.
Pa smeta mi u svakom slučaju, ali prihvatam to, prosto tako je. Jednom u toku zime nam padne sneg, pa šta da radim.
Na beogradskim ulicama trenutno je oko 300 različitih vozila koje čiste snijeg, kaže gradski sekretar za vanredne situacije Darko Glavaš. On podsjeća da su prioritet, kao i obično, glavne saobraćajnice, ali da se čiste i sporedne ulice.
Nastavit će se rad na ulicama drugog prioriteta sve do početka posle podnevnih padavina, kada se ponovo sve ekipe preusmeravaju na rad na ulicama prvog prioriteta, zato što je očekivani obim padavina večeras negde oko 5 do 7 cm na teritoriji grada Beograda. Naravno, sad taj sneg će se odmah zadržavati, pošto je temperatura u minusu. Baš je zbog toga i važno pravovremeno i adekvatno reagovati na sve što će se dešavati u toku današnjeg dana.
Na terenu su, kako kaže Glavaš, i ekipe zelenila koje uklanjaju stable i grane koje su se odlomile pod teretom snega. Iz Automoto Saveza Srbije savjetuju opreznu vožnju usled niskih temperatura u cijeloj zemlji.
Meteorolozi prognoziraju ledene dane do srede, novi talas krajem decembra i za Božić. Detaljnija prognoza za sutra.
Oblačno i hladno, u većem delu mesta mestimično slab sneg. Uveče i toku noći prestanak padavina. Na severu uglavnom suvo i maglovito. Jutarnja temperatura od minus 9 do minus 2, dnevno od minus 1, u Timočkoj krajini 2 stepena. I u Beogradu oblačno i hladno, temperatura od minus 4 do minus 2 stepena.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Irena Jelovac, tonski realizator Predrag Urošević, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić, preporučam da ostanete uz naš program, sledi sportski žurnal.